Oyijon. Yaxshimisiz?
Yaxshiman bo'lam. Yaxshiman.
Oyijon, bo'ldi, kutmang. Akam kelmaydi. Yuring undan ko'ra mehmonlarga qarang. Keling.
Hozir. Hozir bo'lam. Hozir.
Alo. Alo,
aka, zerikmayapsizlarmi?
Yaxshi o'tiribsizlarmi?
Alo.
O'tira qoling.
Alo, aka.
Qani, olinglar. Menga qara, uka.
Nima?
Telefoningni o'chirib tur.
Oyijon, men bilan xabarlashgandim. Ishlari chiqib qotdi, bilasiz-ku.
Qo'ying. Oyijon, kesala shu vaqtgacha kelardi-yu. Bo'ldi,
to'g'ri-da.
Hadib oyim yuringlarni suqurmanglar.
Haqiqatan, bo'ldi qilinglar. Oyijon, o'ylamang.
Tushunsa-da.
Oyi, hali ham kutyapsizmi? Kim edilar-yu, bilasiz-ku.
Bo'ldi qil, uka.
Siz xavotir olmang, ishlari tugashlar albatta keladi.
Keladigan odam kelardi-da.
Bo'ldi qil, yig'ishtir shu telefoningni.
Telefonni ko'tarmayaptilar.
Alo, uka. Men hozir kelaman.
Xullas, men niyat qilganman. Onamni tug'ilgan kunida siz boshlovchi bo'lasiz. Siz anu qo'shig'ingizni aytib berasiz. Ikkovlar onamni xursand qilishlar kerak. Hozir meni kelishimni bilmaydilar. Chiqib bitta deb e'lon qilasiz. Bitta ikkovimiz kirib tabriklaymiz aka. Kelishdiga borishga shukr. Rahmat.
Ketdik. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum onajon. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hozirgi qo'shiq barcha farzandlaringiz nomidan taqdim etiladi. Kutib oling, Jasur Rahimxon.
Bugun onamni tug'ilgan kuni onajonimni tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni bugun onamni tug'ilgan kuni onajonimni tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni oilamizning go'zal mezboni o'g'ilu qizlarning aromi joni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni munisginamni mo'tabarimni mehribonimni tug'ilgan kuni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimni tug'ilgan kuni
onajon umri uzoq bo'lsin.
Rahmat.
Baxtimga doim.
Aytgandim sizlarga.
Zo'r qildirdim, ozgina kechikdim, uzr. Oyijonimni hammani nomidan tabriklaymiz.
Sahovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehr tengsizim. Tanholar ichida, tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim, dilbarim, oy jannat.